Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiqh saatı verilişində sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Sual veriblər, salamun aleykum, aleykumussalam, mənim boynumda qul haqqı var. Amma qorxuram, mən gerçəyi etiraf edib halallıq istəsəm, fəsad olacaq. Onların pulunu qaytaracaq qədərində də pulum yoxdur. Bilmirəm nə edim. Lütfən mənə yol göstərin. Özü də izah etdiyi kimi qul haqqından məqsəd həqqun nasdır. Yəni, başqasının pulu bunun boynundadır və zahiri də budur ki, qeyri-şəri yolla bunun əlinə gəlibdir. Hər halda o şəxsin pulunu qaytarmalı, yaxud ondan halallıq almalıdır. Əgər bugün bunun imkanı yoxdursa, zehnində olsun, yadında olsun, dəftərində olsun, tədriclə də olsa, onun pulunu hər bir adla da olsa qaytarsın. Lüzumu yoxdur pulunu verəndə desin ki, o zaman mən sənin pulunu cahil olmuşam, götürmüşəm, yaxud misal üçün alverdə səni aldatmışam, filan qədər pulundan az qaytarmışam və s. Bunları deməyə ehtiyac yoxdur. Hədiyyə kimi də hətta verə bilər. Və yaxud aparıb onun bank hesabına da tökə bilər və s. Mühüm budur ki, onun əlinə o pulu çatdırsın. Bir dəfəlik imkanı da yoxdursa, tədricən bu işi görsün. Və bu işi də əgər ola bilsin ki, bunu desə, şəklin desə, formasın desə, ehtimal verir ki, acığına gələcək, fəsad olacaq. İcmal şəkildə də deyə bilər ki, filan kəs, sənin mənim boynumda bir qədər haqqın var, imkanım da yoxdur, onu mənə güzəşt et. Bir şəkildə desin ki, fəsada səbəb olmasın. Salam əleykum. İki sual veriblər. Birincisi budur ki, bir nəfər şiyə xumus verməyən şəxs mənə 100 manat pul verir. Və mən bilirəm ki, həmin pulun xumusunu verməyib. Mən 100 manatı alan kimi dərhal xumusunu çıxarmalıyam, yoxsa ki, onun xumusu pulu verən şəxsin öhdəsindədir. Cavablar fərqli olacaqdır. Əgər bu şiyə xumus verməyən şəxsdirsə, mən bilirəm ki, bu şəxsdir ki, etiqadı yoxdur xumusa. Yəni, vermir. Etiqad da olsa, yəni, şiyə baxımından laqeyddir xumusa. Bəzi müştəhidlər buyurur ki, bunun eybi yoxdur. Əlbəttə, sual verən şəxs Ayətullah Sistanının adını çəkibdir burada. Ayətullah Sistanın nəzərinə onun öz boynundadır. Sizə bir şey vacib deyil. Amma məşhur nəzərə əsasən fərq etmir. Məşhur nəzərə əsasən onun gərək xumusu verilsin. Yəni, mən onu alıramsa, mən gərək onun xumusunu verəm. Xumusunu verməmiş xərcləmək olmaz. Yox, əgər, yəni birinci nəzərə əsasən, xeyr, xumusu etiraz edən şəxs deyil, amma eyni zamanda xumusunu da verməyib, burada bir miqdar səhlənkarlıq edib, burada bütün müştəhidlərin nəzərinə kimliyindən asılı olmayaraq, əgər verən, buna pul verən şiyədirsə, onun xumusunu vermək vacibdir. İkinci sualı belədir həmin şəxsin. Yenə eyni qayda ilə mənə pul verir, amma mən bilmirəm o pula xumus gəlib yoxsa yox. Bu halda mənim vəzifəm nədir? Sizin bu halda heç bir vəzifəniz yoxdur. Nə qədər ki, bilmirsiniz o pula xumus gəlib yoxsa yox. O pulu elə də xərcləmək olar. Salam, əleykum salam. Təşəhüdün qəzası necə yerinə yetirilir? Həm təşəhüd, həm səcdənin qəzası vardır. Digər namazın, deyək, 11 hissəsi vardır. Onların ikisinin qəzası var. Əgər biri bilmədən təşəhüdü unuda, yaxud bir səcdə, bir rəkətdən bir səcdə unuda və ya müxtəlif səcdə rəkətlərin hərəsindən bir səcdə, yəni bir rəkətdən iki səcdə deyil, bir səcdə unudarsa, bunun qəzası var. Amma maraqlıdır nə şəkildə? Bunun qəzası yerinə yetirilir. Əgər təşəhüddürsə, namaz bitən kimi təşəhüdü deyirik, təşəhüdün dalınca bir səcdəyə səhv edirik Səcdə qəza gedibdirsə, səcdə unudulubdursa, namazın salamını verdikdən sonra bir səcdə edirik, sonra səcdə-i səhv edirik. Səcdə-i səhvi də çoxlarınız bilirsiniz, bundan ibarətdir. Biz başımızı möhrə qoyuruq. Bismillahi və billah. Əs-salamu aleykə eyyuhənnəbiyyə və rəhmətullahi və bərəkatuh. Başımızı səcdədən qaldırırıq. Növbət dəfə təkrar edirik bunu. Bismillahi və billah. Əs-salamu aleykə eyyuhənnəbiyyə və rəhmətullahi və bərəkatuh. Başımızı səcdədən qaldırırıq. Təşəhhüd və salam deyirik. Buyururlar salamın sonuncusunda. Demək olar, nəinki burada hətta namazdır. Bismillahi və billah. Allahümme salli alə Muhammedin və alə Muhammed də demək olar, bunun eybi yoxdur. Yəni, bir neçə şəkildə bu zikri demək olar. Bəs təşəhüdün və səcdənin qəzası belə oldu. Əgər bir şəxs namazda təşəhüdü unudarsa, yaxud bir səcdə unudarsa, namazı bitirdikdən sonra dərhal təşəhüdü deməli və sonra səcdəyə səhv etməlidir. Bu, olur onun qəzası. Bəzi xaricdən gətirilmiş maşınların stolunun çuxolu dəridəndir. Bunun hökmünü deyərdiniz. Sualın açıqlaması bundan ibarətdir ki, xaricdən maşınlar gəlir qeyri-müsəlman ölkələrindən və onun stollarına da təbii dəri çəkirlər. Və insan bəzəndə yaş olur, əli dəyir, bədəni dəyir buna. Bunun nəcasət baxımından şübhəsiz hökmünü soruşurlar. Əgər həqiqətən bilmiriksə, bu çuxollar dəridir. Ola bilsin ki, yəni həqiqi dəri olmasın, düzəlmiş dəri olsun. Bəzi dərilər var, yəni bəzi necə deyərlər, maddələr var ki, dəriyə də oxşayır, keyfiyyət də var, amma dəri deyil. Əgər hətta şək gediriksə, ola bilsin heç o dəri olmasın ki, bunun heç bir problemi yoxdur. Amma yox, biri yəqin edir ki, bu çuxullar dəridəndir və heyvan dərisindədir. Belədirsə, yenə də bu bir çox müçtihidlərin nəzərinə pakdır. Nə üçün pakdır? Çünki bu hazırki əsrimizdə ki, ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr çoxalıbdır. Hətta siz təsəvvür edin. Məsələn, misal üçün Rusiyadan bu günləri, demək olar ki, xarici ölkələrin arasında bizə ən yaxın əlaqəsi olan xarici qeyri-müsəlman ölkələrin arasında Rusiyadır. Yəni, bizim bir çox Azərbaycan xalqı Rusiyada yaşayır və əlaqələr də var, maşınlar da oradan gəlir bizə. Ya orada yaşayanlar istifadə edirlər maşından. Siz təsəvvür edin, bugün Rusiyada milyonlarla müsəlmanlar yaşayır. İstər Azərbaycanlar olsun, Çeçenlər olsun, Ləzgilər olsun və s. müsəlmanlar yaşayır. Onların kəsdiyi heyvanın da dərisinin problemi yoxdur. Rusiyada hazırlanmış maşınlar üçün çəkilən çollar məgər təkcə rusların və ya xristiyanların kəsdiyi heyvanlardandır. Xeyr, bunlar da kəsdiyi heyvanların dərisini həmən fabrikə zavoda verirlər, yəni o dəri istehsal olunsun. Bəs bugünkü əsrdə şübhə var ki, bu çəkilən dərilər, həqiqətən qeyri-şəri yolla kəsilmiş heyvanındır, yoxsa halal yolla, şəri yolla kəsilmiş heyvanındır. Bu dediyim misalı siz tətbiq verin hətta Çin ölkəsinə, Kitaya, Yaponiyaya, Amerikaya. Hər yerdə müsəlmanlar var bu işi görürlər. Bundan əlavə xarici ölkələrdən daxil olur onlara dərilər. Ona görə bu şübhə var ki, mümkündür müsəlmanların kəsdiyi heyvanların dərisindən olsun. Bu şübhə olduğu üçün buyururlar, o dəri pakdır. Əlbəttə deməyin ki, Toyuqlar da elə, ətlər də elə. Xeyr, ətlər elə deyil. Ətlərin hökmü ayrıdır, haramdır. Hətta şübhəmiz də olsa ki, bu müsəlman kəsmiş olsun, ola bilsin müsəlman kəssin. Nə qədər ki, yəqinimiz yoxdur, müsəlman kəsibdir. Nə qədər ki, müsəlman bazarından almamışıq, onu yemək olmaz. Hətta o dəri ilə, misal üçün pencəklər vardır və dəri geyimlər vardır. O dəri ilə namaz da qılsaq, namazımız batildir. Bayaq dediyimiz, yəni müsəlman ölkəsindən gəlib, bilmirik ki, kafir və qeyri-müsəlman bunu zibh edibdir, kəsibdir. Namaz batildir. Ət olarsa yemək haramdır, amma təharət və nəcasət baxımından buyururlar, paçdır. Bəs mənim sözüm təharət və nəcasət məsələsindədir. Bəli. Salamun əleykum. Azan çəkilən vaxt hacət namazı qılmaq olarmı? Bəli. Bunun heç bir işğalı yoxdur. Azan deyən vaxt zöhr azanı deyilir və həmin azan vaxtıdır. Həmin zaman həm hacət namazı, həm qəza namazı və sair namazlar qılmaq olar. Bəziləri bu şübhəni edirlər ki, bu şübhə düz deyil. Ki, çünki o zöhr namazına məxsus vaxtdır, gərək zöhr namazına heç də belə deyil. Bəli, əsr namazının son məxsus vaxtında gərək əsr namazını qıla. Bilərəkdən hər bir namazı orada qılsa, o namaz batildir. Və həmçinin xiftən namazının xüsusi vaxtında hər bir namaz qılsaq, ki, əgər xiftən namazını və əsr namazını qılmamışıqsa, onu xüsusi vaxtında qılsaq, yəni sonda. Çünki başqa namaz qılsaq, onlar qəzaya gedir. Ona görə başqa namaz batildir. Amma zöhr namazının, məğrib namazının xüsusi vaxtı, sübh namazının xüsusi vaxtı lüzum yoxdur xüsusi vaxtında qılaq. Orada başqa namaz da qıla bilərik. Çünki bu namazların yerinə başqa namaz qıldıqda bu namazlar heç də qəzaya getmir. Salamun əleykum. Bir məsələ var. Bir ölkədəki qidaların tərkibində donuz, dırnaq arasında yazıb, qeyrət hissini zəiflədən ən böyük haram. Məqalələr də var bu barədə. Yazır, bu donuz qatqısı olduğu məlumatı da saytlarda var, bəli. Sual bir miqdar qarışıqdır. Mən sualı belə başa düşürəm ki, bu günləri müəyyən qida məhsulları vardır ki, bunların tərkibində yazırlar, müəyyən kodlarla bunların tərkibində yazırlar, donuz əti var. Bu şəxs yazır, mən də saytlarda maraqlanmışam, bunun həmi cismə zərəli vardır, həm mənəviyyətə zərəli vardır, həm də ki, şəri baxımdan haramdır. Bunları yeməyin, istifadə etməyin hökmü nədir? Siz də bilirsiniz, artıq hamının bu barədə məlumatı vardır. Bu barədə çoxlu suallar da bizə və s. mərkəzlərə yönəlir. Şəri cavab bundan ibarətdir. Bu yazır, ehtiyat vacibdir ondan uzaqlaşmaq, yoxsa ehtiyat müstəhəb. Cavab bundan ibarətdir ki, əgər həqiqətən orada yazılan kodlar təsəvvürün axtarış edilib, saytlar təhqiqat və tədqiqat edilmiş şəkildə bu məqalələri qoyubdurlar. Və şirkətlər özləri də elan edirlər ki, mənim hazırladığım materiallar və qidaların tərkibi bundan ibarətdir. Bunlar haramdır. Nə ehtiyat vacibdir, nə ehtiyat müstəhəb. Haramdır və fətvadır. İstifadə etmək olmaz. Xeyr, əgər məlum deyil, qənaət bəxş deyil verilən məlumatlar, misal üçün, labdisində hansı şirkəti zəiflətmək üçün bu işlər yazılır. Əgər şək gedirəmsə, bu qida məhsullarından istifadə etmək şəri baxımdan işqalı yoxdur. Baxmayaraq ki, ehtiyat müstəhəb budur ki, bunlardan çəkinək. Çünki ehtiyat hər halda müstəhəbdir. Çünki mümkündür ki, dedikləri düz olsun. Bu mümkündür və ehtimala xatir müstəhəbdir ki, bundan qorunaq. Salam, bir şəxs anasının ağır xəstəlikdən şəfa tapması üçün nəzir desə və anası isə o xəstəlikdən şəfa tapmayıb dünyadan gedərsə, o nəziri icra etməlidir, ya artıq icra etməyə bilər? Bu nəziri bilmək istəyirəm, bəli. Çünki bu şəxsin nəziri tamamlanmayıb, yəni nəzir edib, nəzir də şərtli nəzirdir, şərt hasılı olmadığı üçün nəzirə əməl etmək vacib deyil. Çünki nəziri təsəvvürləş qurban boyun almışdır, qurban nəzir etmişdir ki, anası sağlarsa bu qurbanı kəssin. Halbuki artıq burada anası dünyasını dəyişib, ona görə də nəzirə əməl etmək vacib deyil. Bəli. Sual verirlər ki, qaynana əqd oxuduqdan sonra onun qızına, qaynana məhrəm olurmu? Yəni, bir şəxs birinin qızını ilə nişanlanıb, kəbinlərdə kəsilib, bunun qaynanası buna məhrəmdir və sual olunur, nə şəkildə, hansı şəkildə bu qaynana yeznənin yanında gəzə bilər? Eyni atasının və qardaşının yanında gəzdikmi? Bəli, heç bir fərq yoxdur və atasının və qardaşının yanında gəzdiyi kimi bunun yanında da gəzə bilər. Yəni, məhrəmdir. Sair məhrəmlərlə heç bir fərqi yoxdur. Bununla da bugünkü verilişimizdə sona çatır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun, Allah qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.